Nababahala ang dating punong ministro Tony Abbott na kailangang kumilos ng Partido Liberal para mapigilan ang mga miyembro nito na umalis na ng partido. At habang ang pagharap sa media at pagtatalumpati ni Abbott ay nasa ikalawang linggo na, diniklara ni Malcolm Turnbull na balak pa niyang maging punong ministro ng maraming taon. Narito ang ulat ni James Elton Pim na salin sa wikang Filipino. Panibagong araw, panibago na namang panayam sa radyo para sa dating punong ministro Tony Abbott. Sa kanyang ika-apat na panayam sa Radyo 2GB sa Sydney sa nakalipas sa dalawang linggo, nagbabala si Abbott ng mga ordinaryong miyembro ng Partido Liberal ay aalis kung hindi sila mabibigyan ng kapangyarihang bumoto.
It's a simple truth that we are hemorrhaging members. We're hemorrhaging members in every state, but it's a particular problem in New South Wales because we've got this dreadful situation where we've got factionalists and lobbyists who seem to be controlling the party. Now, the best way to liberate our party from factional control, the best way to liberate our party from the lobbyists is to give every single member a vote.
Kasunod ito ng isang linggong pag-aaway sa Partido Liberal pagkatapos ng kritisismo ni Abbott sa publiko sa kanyang kasamahan na si Christopher Pyne at pagpahiwatig na baguhin ang opisyal na alituntunin ng partido. Noong katapusan ng linggo, sinabi ni Malcolm Turnbull na naiintindihan niya na mahirap para kay Abbott na maging isang leader tapos umupo na lamang sa backbench. Tapos lumayo pa siya ng gusto. Nangako o nagbanta na kung siya ay matatalo bilang punong ministro, siya ay aalis ng parlamento. At kung ito ay mangyayari, magkakaroon ng by-election sa upuan ng Wentworth sa Inner Sydney at ilalagay ang isang upuang mayoriya ng pamahalaan sa kasalukuyang parlamento sa panganib. Sinabi ni Malcolm Turnbull, balak niya na maging bahagi pa ng susunod na halalan at sa mga susunod pa.
I intend to be Prime Minister for a very long time. Now, I know you may think that I'm at 62, I'm too old. I can assure you, I'm going to be Prime Minister for a very long time. We'll be running at the 2019 election and we'll win. So that's my commitment. I'll be Prime Minister for a long time and I look forward to meeting you at many press conferences like this over many, many years to come.
Sinabi ni Senador Sam Dastyari ng Labor, ang hidwaan ng dati at kasalukuyang punong ministro ay makakasira sa pamahalaan.
This is a government spiraling out of control. I mean, we thought the biggest fight of the year was Pacquiao versus Horn. But now we've seen it's Abbott versus Turnbull. And frankly, it's gonna end bloody for everyone involved.
Bilang tugon, ang mga ministro ng pamahalaang Turnbull ay sumusuporta sa kanilang leader. Sinabi sa ABC ng pangalawang punong ministro Barnaby Joyce, gagawin niyang kanyang magagawa upang tiyakin na si Malcolm Turnbull ay manatili bilang punong ministro.
I want to make absolutely certain as the Deputy Prime Minister of Australia that Mr. Turnbull does not lose the leadership, that we have a steady ship, because I want my nation, your nation, your listeners' nation to be in a stronger place. That's what I get paid my dollars by your listeners for to do. And, I'm not going to get involved in this cursed soap opera. You know, if other people want to get involved with that, go right ahead.
Hindi lamang ang koalisyon ang naghihikahos sa panloob na dibisyon. Ang mga politiko sa Partido Greens ay sinusuportahan ang liderato ni Richard Di Natale. Pagkatapos isalarawan ni Senador Liriano ng New South Wales bilang nakakadismaya. Si Rhiannon ay kamakailan inalis sa mga talakayan sa party room sa mga masaselang panukala dahil inakusahan siya sa pagpapahina sa pagnegosasyon ng Green sa pagpupondo ng mga paaralan ng pamahalaan. Sinabi sa ABC ni Senador Peter Wish Wilson ng Partido Greens ng Tasmania, ang opinyon ni Senador Rhiannon ay hindi gaanong sinusuportahan sa loob ng partido.
I do think her comments were out of line. There is no leadership issue in the party room. We all support Senator Di Natale as our leader. If Senator Rhiannon has a problem with that, then she needs to make it very clear that she's the odd person out in this regard.